8-chi rasm. Bobil minorasi. Nuhning avlodlari ko'paya bordi. Xudo ularga yer yuzining hamma joylarida yashashi kerakligini aytdi. Lekin ular ajralishni xohlashmasdi. Ular osmonga yetadigan katta minorani qurishmoqchi bo'lishdi. Xudo ularning quloq solmayotganini va qilayotgan ishlarini ko'rib aytdi. Ular bir xalq va ular bir tilda gapirishadi. Endi ularning tillarini har xil qilib ajratib tashlayman. Rasmdagi odamlarga qaranglar. Ular bir-birining tiliga tushunishmayapti. Ular minorani qurmaslikka va yerni hamma joylarda yashashga majbur bo'lishdi. Bu ajralishga va Xudoni har xil til yaratishga quloqsizligimiz sabab bo'ldi.